je n'ai plus assez pu poser la
situation.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini eske ezali maladi ezali bokono ezali kouta wapi bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kananzela, il y a banabasi, na gaz, ou ta kananzela, il y a kosumba. Mon pépé, ou eu ta kananzela, banabasi, et ça na odeur te. Et ça na odeur te. Alors, mon pépé, ou eu gaz, ou eu ta kananzela, il y a kosumba, et ça na odeur. Des différences, il y a makasi, et ça na ngo par rapport, il y a mon pépé, ou ta kananzela, basi. Na gaz oyo ta kananzela kosumba. Mais mon pepe oyo ta kananzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue, comme ça asali consultation akokonseye ye nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick, mon pepe yango eutaka wapi, loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana. Est-ce que moi mwasi nyonso nde abimisaka pe mon pepe wana?
Te, bana basi nyonso babimisaka te. Mon pepe wana ebimaka, eza, soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asia boti par voie basse, par voie vaginale, par voie vaginal. Et où t'as rendu les amours pépé, et où t'es dans l'ibanda, et koti, nanzela, ya moana moisi, ya panabasi. Et où t'as rendu soussou, soki, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, koki, kokota. Y'a un autre koya, koya, na, bah, sport, hein. J'espère que, bah, maman, basi, bah, koyo, kanga, ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canne, tu vas marcher, ne tu vas yoga, wana, hein, bah, sport, moko, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coti, cocota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moko, bruit. Ouais. Mais Moussousou, a roki kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou a roki ko soulevé, hein, et l'or au moro nassé, a tient moins force mouke, et fungoli kuna nassé mou pepe koti, tango a kiti si amo, mou pepe pe edimi. Eza maladite, eza maladite. Eza kaka mou pepe wane koti edimi, mais eza maladite. Soli a komi gênant seulement, a roki ko kende komona gynécologue nae, d'a ro conseiller.
Accélérer l'examen
et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula ko uta Sud-Kivu na ville ya Bukavu epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mimi na bino baso ba ezali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.